Geplayer adatlıq radiosin. Gert hirmet hayırlı olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şu 2018 yılın 29. May hettenin tişen bevini. Efirde haberler gündelüğüyüm. Şu anki programımızda. Adatlıq radiosinin haberçisi Sapar Mehmet Nipetkuliyev tusavlıktan boşadıldı. Türkmenistan'ın Livap ve Daşoğuz vilayetlerinin duzlu tufan gurşavaldı. Bu beylik mağlumatları dinleyebilirsiniz. Kepleşimizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyadirikler dinlen. Oların mazmunu ile sizi men gözel kudayverdiği vatan şediyarın. Франциянын дашкы иштер министри Жан-Ив Дриан өз жордунун Ерменистандын жана Азербайжандын арасында Дагылык Карабагын үстүндөгү конфликтти чөзмөө урундагы тагарларды күчлөндүрмөгө пландаштырганын айтты. Биз Карабаг конфликтин чөзмөк жолун көздөмөктө келечек айларда хас интенсив иштешмөгө үмүт эдерс деп Дриан 27 майда Бакуда Азербайжандын кардеш менен кечирген бирликтеги метбуут конференциясында айтты. Ул Франция региондо парагатчылыгы ва дурнуклулугу истеер деп белди. Азербайджанын дашкы иштер министри Эльмар Мамадияров өзүнүн Лидриан менен карашсыз дискуссияданлыгын белгиледи. Франциянын дашкы иштер министринин Гунорта Кавказ регионуна деген сапарларынын чагында 28 майда анын Эрменистандын пайтахты Ереванда кеплешип кечирилжеги айтылды. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatlardan baran toporun sameti tayarlık görme üçün Demirgazık Koreya'ya baranlığını tasdiklap, özünün Demirgazık Koreya'da acayip mümkinçilikleri görüyenliğini aytti. Trump'ın 27 mayda Twitter ulgamın deden biyanatında Demirgazık Koreya'nın lideri Kim Jong-un bilen samet geçirmek var adaydın. Optimistik ehengli bu çıkışı onun duşu yatırmak var adı söylenen sözünün bir neçeğun iziyanına qavat geldi. Demirgazık Koreya'nın acayip potansiyalını бардыгыны ва анын бир күн агыр тыктысады һәм мали юрды болмагына мен хакыйкаттан һәм анан ярын дип Трамп Твиттерда язды. 27 майда Берлешен Штатларының дәүләт департаменты юрдың рәсми топорының Сергет яка Панмунджом шәһәрендә Демиргазы Кореяның рәсмиләре белән гәпләшүк кечергәнлыгын тасдиклаган бәянат яратты. Bir gün odal Trump Demirgazık Koreya'nın lideri Kim bilen 10-cı iyunda summit geçirme üçin tayarlıkların alınıp barlayanlığını ağdadı. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti din azatlığı önce yıllık hatavatını hesap etti. Dünyanın 194 yurdunda din azatlığının üçün edilmeğine baka verilen hatavatta Türkmenistan'ın post-sovet genişliğinin en yapık yurdu olmağında galiyanlığı ve bunun hükümetin din azatlığına korkuzayan güçlü represyalarına tesir yetiriyenlik aydıldı. Hükümetin akli kararsı dini hareketlere şüpheli karayanlığı ve dinçilere yurdun içinde hem daşında bir gözükçülük ediyenliği belleniyar. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin din azatlığı önce bu hatavatında berilen rekomendasyalarda Türkmenistan'a ayratin alada dürüdeyen yurt hükmünde karamak teklif ediliyar. Şeyledi rekomendasyaların arasında adım hukuklarının depelenmeğine şolsağında din azatlıklarının bozulmağına başkoşan ayratin resmilere ve idaralara karşı çare görmek, resmilerin rayatları yitirim etmek tecrübesinden el çekmeğine tutsaklıkta daşkı dünyadan üzgülükte saklanyan şolsağında vırdan yetiyerlerinin en çemesinin saklanyan yeri olan Uğudun depe türmesinin yapılmağına şeyledi Türkmen hükümetini Birleşen Milletler Uğramasının din azatlığı ve çöğüriyeti hatavatçısının sapar etmeğine razı ilik bermäge ündemek ýaly çäreler talap edilýär. 2018-nji ýyl boýunça hatawatda häzirki wagtda dünýäniň ýylatynyň 80%-niň din azatlygynyň çäklendirilen şertlerinde ýaşaýanlygy bellenýär. Owanistanyň we Pakistanyň baş harby we Aňtaw resmileri terrorizme garşy göreşmekde bilelikdäki tagallalary güýçlendirmek barada ulaşdylar diýip Pakistanyň resmileri aýtdylar. 28-nji maýda çap bolan beýanata görä iki ýurdun resmileri bu ulaşyga bir gün öň Rawalpindi şäherinde geçirilen duruşukda gelipdirler. İki taraf işçi toparlary düzmegi tirleşdirmek hakynda ulaşdylar. Esas anym iki taraplyň howpsuzlyk hyzmatdaşlygy we terrorçylaryň elindäki zorlugy azaltmaga taraplara ýardym berip biljek çäreleri görmek uğurlarında deyilip beýanatda belleniýär. Awganistanyň resmi toparyna baş tutanlyk eden prezidentiň milli howpsuzlyk goýunçy geňeşçisi Hanif Atmar Awganistanyň we Pakistanyň özara kömegi bilen bir-biriniň aladalaryny gowşatmagy we paragatçylygy hem durnuklulugy getirmek goýunça tagallar etmegi gazanyp biljegini bellädi. Bu gepleşikler Awganistanyň we Birleşen Ştatlaryň Pakistanyň terrorçylara garşy hat köp çäreleri talap edip basyşlaryny güýçlendiren wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.